Voyaggio alla cielo. Gu Shun Zhi estis vegetarano. Li vivis en Jiangsu urbo, Jiangsu provinco. Li neniam mangis viandon kai kvin fi-odorajn legomojn, ajlon, poreon, cepon, xenoprazon kai asafetidon. Iu nokte li enlitigis kiel kutime, sed ne plu vekigis en la sekva mateno. Liaj familianoj maltrankviligis pro tio. Li daŭre spiradis normale, do ili sciis bone, ke li ankoraŭ vivas. Sed li nur dormadis. Li dormis 7 tagojn sinsekve. Kio okazis al vi? Oni demandis lin, kiam li vekigis. Ha, mi havis feliĉan tempon, kiam mi enlitigis, iu vokis min. Divenu, kiu li estas? Kolektisto de imposto? Ne, tute ne, estas maestro Taquan, mia plej estimata maestro. Li proponis, Signoro Ku, ni ascoltu darman predicadon. Certe mi consentis, kai ni tui eliris. Ni atingis grandan monacheion, gi estas tre majesta. Mi neniam viris tieo majestan monacheion. Mi tute ne capablas trovi taugain vortoin por prescrivi gian majestetson. Ciam ni eniris, jam estis multai homoi ascoltantai sutroin. En la antaŭa halo oni predikis la diamantan sutron, kai en la posta halo oni predikis la dankeman sutron. Ni iris aŭskulti la dankeman sutron, kiam la maestro finis la predikadon, li atentigis, ke ni neniam mortigu vivestaĵojn, precipe por manĝi. Tiel ni povos gaini grandan meriton al niai gepatroi, kai ankaŭ povos kompensi nian propran malbonan karmon. Li ankaŭ diris, ke vegetaranoi povas koncentri sian menson multe pli facile, kai povas sinteni al sia principo pli bone ol tiui, kiui manĝas viandon. Poste maestro Taquan kondukis min al alia loko. Vere timige! La unua objekto, kiun mi vidis, estis lageto de sango. Tiam mi vidis, ke ploras kaj ĝemas virino kuŝanta en la sanga lageto. Ŝia korpo estis kovrita de helikoj kaj lumbrikoj. Mi opiniis, ke ili manĝas ŝian karnon. Kio estas tio? Mi demandis. Maestro Taquan eksplikis. Vi estas vegetarano kaj faris multajn bonojn, do via nuna patrino estis jam savita, sed tiu ci estis via patrino de unu el viaj antaŭaj vivoj. Ŝi kutime manĝis anasojn, jen la rezulto de tio. Vi povas savi ankaŭ ŝin. Ĉantu la grandan kompateman mantron kaj la purlandan mantron, kaj poste ŝi estos savita el la suferego. Fine maestro Taquan kondukis min hejmen. Mi tute ne imagis, ke mi dormis tieo longe. Ku komencis reciti la grandan kompateman mantron de Bodhisattva Avalokiteshvaro, kai la purlandan mantron de Buddho Amitabha. Se vi volas lerni ilin, petu buddhisman monahon au monahinon por instrui vin. La granda kompatema mantro estas suffice longa, sed la purlanda mantro estas multe pli mallonga. Se ambau mantroi estas ancorau tro longai por vi, au se vi trovas neniun por instruivin, nur recitu la nomon de Avalokiteshvaro au Amitabha. Tio estas same bona kai efika. Estos des pli bone, se vi povos farigi pura vegetarano, same kiel signoro Ku.